BC Bhaktivedanta Swami Prabhupada, recorded in February of 1969.
Šestá kapitola, sloka 2 až 5, nahráno 14. února 1969 v Los Angeles.
Here is the point of yoga practice. Yoga means to join. Now, in our conditional state.
The following is a class on the Bhagavad Gita as it is, 6th chapter, text 1 through 4, given by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, recorded on September 5th, 1966, in New York.
Bhagavan Ubas, Bhagavan, the other day we have explained, he is Bhagavan. Bhagavan is the last word.
The following is a class on the Bhagavad Gita as it is, 6th chapter, text number 2 through 5, given by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, recorded in February of 1969.
Šestá kapitola, sloka 2 až 5, nahráno 14. února 1969 v Los Angeles.
Here is the point of yoga practice. Yoga means to join. Now, in our conditional state, although we are
Takže překlad, to, čemu se říká odříkání, je také yoga, neboli spojení s nejvyšším. Protože nikdo se nestane jogím, pokud se nezřekne touhy po smyslovém požitku.
Part and parcel of the
Takže tady je vysvětleno, co znamená yoga. Yoga znamená spojení.
Separated.
V našem podmíněném stavu, ačkoliv jsme částečkou nejvyššího, tak jsme teďka oddělení. Tady je příklad.
Prst
je neoddělitelnou částí vašeho těla. Ale když je oddělen, amputován, nemá žádnou cenu. Ale dokud je ten prst spojený s tímto tělem, tak jeho hodnota je miliony dolarů, nebo ještě víc. Když bude nemocný ten prst, tak můžete utratit jakoukoliv cenu na vyléčení. Podobně, my v současnosti, v podmíněném stavu hmotné existence, jsme odděleni od Boha. Proto se nám nechce mluvit o Bohu. Nechceme pochopit Boha, svůj vztah s Bohem. Myslíme si, že to je mrhání časem. Tady všichni víte, že v tomto chrámu, chrámu vědomí Kršny, mluvíme o Bohu. Nebo jakémkoliv kostele. Ale lidé se o to moc nezajímají. Myslí si, že to je nějaký druh rekreace ve jménu duchovního pokroku. Jinak je to jenom mrhání časem. Radši bychom ten čas mohli použít na vydělávání peněz. Nebo si užívat v nějakém klubu, v restauraci, smyslový požitek.
So, detraction from God
Takže oddělení od Boha znamená smyslový požitek. Někdo jsou příliš připoutáni ke smyslovému požitku. Tak nejsou schopni vykonávat jogu. Jogový systém neznamená, že děláte veškeré nesmysly pro smyslový požitek a tak si sednete a meditujete. To je jednoduše obrovský podvod. Nemá to žádný smysl. Jogový systém znamená ovládání smyslu, yama, niyama. Existuje 8 různých stádií praktikování jogy. Yama, niyama, asana, dhyana, dharana, pranayama, pratyahara, samadhi.
Takže
na začátku nejdříve v této kapitole pán Krishna učí tvůj jogový systém. Proto na začátku Krishna říká, že nikdo se nemůže stát joginem, pokud se nezřekne touhy po smyslovém požitku. Takže kdokoliv se zaměstnává smyslovým požitkem, je hlupák. Není to jogi. Nemůže být jogi. Jogový systém znamená přísný celibát.
No sex life.
Žádný pohlavní život.
That is yoga system.
To je jogový systém.
No one can be
Nikdo se nemůže stát yoginem, když se zaměstnává v sexuálním životě. Ti takzvaní yogini, oni jezdí do vaší země a říkají, ano, cokoliv chcete, můžete dělat. Meditujte, já vám dám nějakou mantru. To je všechno nesmysl. Tady je autoritativní výrok, že nikdo se nemůže stát joginem, pokud se nevzdá touhy po smyslovém požitku. To je první podmínka. Sloka 3. Je řečeno, že činy jsou prostředkem pro toho, kdo s osmistupňovým systémem jógy teprve začíná. A ukončení všech hmotných činností je prostředkem pro toho, kdo se v józe už ustálil. Ano, jsou dvě úrovně. Jedna, ten, kdo praktikuje jogu, aby se dostal na úroveň dokonalosti. A ten, kdo už dosáhl úrovně dokonalosti. Takže dokud někdo není na úrovni dokonalosti, jenom se pokouší to dělat, tak v té době on musí vykonat různé věci, práci, asan, systém asanu, yama, niyama. Ve vaší zemi je tolik jogových společností a oni dělají ten systém asanu, jak si sednou, různé pozice. To pomáhá. Ale to je jenom proces, jak se dostat na tu skutečnou úroveň. To je jenom prostředek. Skutečný jogový systém, jeho dokonalost se liší od těch tělesných gymnastických cviků. Jsou dvě úrovně. Jedna úroveň je, že se osoba pokouší dostat na úroveň dokonalosti a další úroveň je, že ten už se dostal na tu dokonalou úroveň. Sloka 4. Když se člověk zřekl všech hmotných tužeb a tak už nejedná pro smyslový požitek ani pro plody svých činů, říká se, že je na vrcholu jogového žebříku. Ano, toto je dokonalá úroveň jogy. Praxe jogy. Osoba, která se dostala, dosáhla jogy, to znamená, yoga znamená spojení. Tady je ten stejný příklad. Řekneme, že můj prst byl mimo moje tělo,
nebo
jiný příklad, třeba část stroje. Když ta část je mimo ten stroj, leží tam na zemi. A jakmile tu část připojíte k tomu stroji, tak má různé funkce. Kat. Pracuje pěkně. To je yoga. Byl zapojen, ta část byla zapojena. Podobně my jsme teďka odděleni. Tyto hmotné činnosti, plodnostné činnosti, jsou popsané jako mrhání časem.
Mudha.
V Bhagavad Gita byly popsány jako mudhové.
Mudha
znamená darebák. Proč? Takový velký businessman. Říkáte, že darebák. Proč? Vydělává denně tisíce dolarů. Ale oni byli popsáni jako mudha. Darebáci. Protože pracují tak tvrdě, ale všeho si užívají. Užívá si stejné množství jezení, spaní, rozložování. To je všechno. Jako člověk, který vydělává miliony dolarů denně, to neznamená, že si může užívat styku s miliony žen. Ne. Není to možné. Jeho moc je stejná jako s tím, kdo si vydělává 10 dolarů. Jeho schopnost jezení je stejná s člověkem, který vydělává 10 dolarů. Takže on si nemyslí, že můj požitek v životě je stejný, jako co má člověk, co vydělává 10 dolarů. Tak proč tedy pracuji tak tvrdě, abych vydělával miliony denně? Proč takto utrácím svou energii? Vidíte, tomu se říká mudha. Namám Duškrtina. Ve skutečnosti on by se měl zaměstnat. Když vydělává miliony dolarů denně, měl by se zaměstnat jeho čas a energii v pochopení Boha, co je cílem života. Protože on nemá ekonomické problémy. Má dostatek času, může ho použít pro vědomí Kršny, vědomí Boha. Ale on to nedělá. Proto je mudha. Mudha znamená, ve skutečnosti mudha znamená osel. Takže jeho inteligence není dobrá. Takže osoba, je řečeno, že osoba dosáhla jógy, když se zřekla všech hmotných tužek. Když někdo dosáhl dokonalosti jógy, tak je spokojený. Už nemá žádné hmotné touhy. To je dokonalost. On nejedná, ani nejedná pro smyslový požitek, ani se nezaměstnává plodnostními činnostmi. Plodnostné činnosti jsou taky. Plodnostné činnosti znamená, že vyděláváte něco pro smyslový požitek. Někdo se prakticky zaměstná ve smyslovém požitku a někdo jiný sbírá peníze na smyslový požitek. Takže plodnostné činnosti, řekněme zbožné činnosti, podle ved zbožné činnosti, jestliže jste ctnostní, když dáváte peníze na dobročinnost, to jsou ctnostné činnosti. Když dáváte peníze na otevření nemocnice, když dáte peníze na otevření školy, vzdělání zdarma, to jsou zajisté ctnostné činnosti. Ale jsou taky určeny pro smyslový požitek. Řekněme, že já dám peníze na vzdělávání. Tak potom v mém dalším životě já dostanu dobrou příležitost pro vzdělání. Budu vysoce vzdělaný a dostanu velice dobré postavení. Ale nakonec, co je ta idea. Když dostanu dobrý postavení, dobrou pozici, práci, jak to použiji pro smyslový požitek.
To je všechno.
Protože já neznám nic jiného. Tak to jsou plodnostné činnosti. Když půjdu do nebe, lepší standard života, řekněme, že ve vaší Americe tady je lepší standard života než v Indii. Ale co to znamená, to lepší standard života? Stejné jezení, spaní, lepšího druhu, to je všechno. Vy neděláte nic víc. Oni taky jedí. Oni jedí nějakou hrubé obily a vidíte velice pěkné věci, ale je to jezení. Nic víc než jezení. Takže můj lepší standard života neznamená duchovní realizace nějaká. Lepší standard jezení, spaní, rozložování, to je všechno. Tomu se říká plodnostné činnosti. Takže plodnostná činnost je jenom jiný druh smyslového požitku. Ale je to založeno na smyslovém požitku. A yoga znamená spojení s nejvyšším. Když jsme spojeni s nejvyšším, jako Dhruva Maharaj, jakmile spatřil Boha, Narayana, ten chlapec podstupoval tvrdé odříkání, pokání, aby spatřil Boha. A pak ho viděl. Ale když ho spatřil, pak řekl, Slámin kitátho smi válám na jáče. Můj drahý pane, teď jsem plně spokojený. Já tě nechci žádat o nic. Nechci žádné požehnání od tebe. Protože co je požehnání? Požehnání znamená, že dostanete velice pěkné království, velice pěknou manželku, velice dobré jídlo. Tyto věci se považují za požehnání. Ale ve skutečnosti, když někdo je spojen s Bohem, nechce žádné takové požehnání. Je spokojený, plně spokojený. Slámin kitátho smi válám na jáče. Už jsem vám mnohokrát vyprávěl příběh o Dhruvovi Maharajovi. On byl dítě, pětiletý chlapec. A urazila ho jeho nevlastní matka. On seděl na klině svého otce. A on se pokoušel. A jeho nevlastní matka řekla, o, ty nemůžeš sedět na klině své otce, protože ty ses nenarodil mě. A, takže protože byl kšatrijský chlapec, ačkoliv mu bylo 5 let, tak to vzal jako velkou urážku. Tak šel za svou vlastní matkou a řekl, mami, nevlastní máma mě urazila, tě takhle. A on plakal. A matka řekla, co můžu dělat, můj drahý chlapče, tvůj otec má raději tu druhou manželku, co můžu dělat. A on řekl, ne, já chci království mého otce, řekni mi, jak ho můžu získat. A matka řekla, můj drahý chlapče, jestliže Krishna, Bůh, je požehná, tak to můžeš získat. A kde je Bůh? Ona řekla, o, my jsme slyšeli, že Bůh je v lese. Velký svědci odchází do lesa a tam ho hledají. Tak on řekl do lesa a podstupoval těžké odříkání a pak spatřil Boha. A když spatřil Boha, Narayana, už netoužil po království svého otce. Už netoužil. Řekl, můj drahý pane, jsem spokojen, plně spokojen. Už nechci nic, už nechci království mého otce. A on dal příklad. Já jsem hledal nějaké oblázky, ale našel jsem cenný drahokam. To znamená, že on je ještě více spokojený. Když se skutečně spojíte s Bohem, pak se cítíte milionkrát spokojnější, když si užíváte hmotného světa. To je realizace Boha.
That is the
to je dokonalost jogi.
Perfection of yoga.
When a person is fully engaged in loving service of the Lord,
tady je výklad. Když je někdo plně zaměstnaný transcendentální lásky plnou službou pánu, je spokojený ve svém vnitru a proto se už neodává uspokojování smyslu ani plodonosným činům. Ostatní musí uspokojovat smysly, protože nikdo nemůže zůstat nečinný. Ano, to je ten bod. Musíme mít zaměstnání. Nemůžeme to zastavit. Stejný příklad. Nemůžete zastavit dítě, aby něco dělalo. Něco pořád dělá. Přirozenosti, my jsme živé bytosti, my musíme jednat. Není možné zastavit činnosti. Je řečeno, nezaměstnaný mozek je ďáblovou dílnou. Takže když nemáte žádné dobré zaměstnání, pak se budete muset zaměstnat v nějakých nesmyslech. Jako dítě, když se nezaměstná vzděláváním, tak z něj bude zkažené dítě. Podobně, podobně máme dvě zaměstnání, buď hmotný smyslový požitek, nebo vědomí Kršny, nebo bhakti yoga, nebo yoga. Takže když já nejsem v jogovém systému, tak budu dělat smyslový požitek. A když dělám smyslový požitek, tak tady není otázka jogy. Pokračování ve výkladu. Bez vědomí Kršny člověk pořád vyhledává sobecké činnosti. Buď soustředěné na sebe samotného, nebo rozšířené na druhé. Pokud si je ale někdo vědomí Kršny, může dělat všechno pro Kršnovu spokojenost a tak být dokonale odpoutaný od uspokojování smyslu. Ten, kdo postrádá tuto realizaci, se před dosažením nejvyšší příčky jogového žebříku musí mechanicky snažit osvobodit od hmotných tužeb. Takže jogový žebřík. Bylo to přirovnáno k žebříku. Jako když máte schody na velký mrakodrap. V mrakodrapu jsou schody. Takže každý schod je pokrok. To je fakt. Takže celý ten žebřík se může nazývat jogový systém. Ale někdo je třeba na pátém schodu, někdo je na 50. schodu, někdo je na 5000 schodu a někdo může být na vršku domu. Takže ačkoliv celý žebříku se říká jogový systém nebo schodiště, ale ten, kdo je na pátém schodě, nemůže být rovný tomu, kdo je na 50. schodu. A ten, kdo je na 50. schodu, se nemůže přirovnat k člověku, který je na 5000 schodu. Podobně v Bhagavad Gita najdete karma jogu, jnana jogu, dhyana jogu, bhakti jogu. Takže je to popsáno názvem yoga, protože celý jogový žebřík je spojený s tím nejvyšším patrem. Takže každý ten systém je spojený s Bohem, Krishnou. Ale to neznamená, že každý je na nejvyšším patře. Ten, kdo je na nejvyšším patře, ten je ve vědomí Kršny. Jiní jsou na pátém schodě 50 nebo 5000 schodů. A celá věc se nazývá žebřík. Sloka 5. Člověk se musí pomocí své mysli osvobodit a nedopustit vlastní úpadek. Mysl je jak přítel podmíněné duše, tak i její nepřítel. Výklad v různých souvislostech označuje slovo atma, tělo, mysl nebo duši. V systému jógy se zvláště jedná o mysl a podmíněnou duši. Jelikož v józe je mysl středem pozornosti, zde se atma vztahuje na ní. Cílem jógy je ovládnout mysl a odvést ji od připoutanosti ke smyslovým předmětům. V tomto verši je zdůrazněno, že mysl je třeba vycvičit tak, aby mohla vysvobodit podmíněnou duši z bahna nevědomosti. V hmotné existenci podléhá živá bytost vlivu mysli a smyslu.
Ashtanga yoga system, this eight fold yoga system, dan dharana.
Takže v Ashtanga yogovém systému, v tom osmistupňovém procesu jogy, dhyana dharana, to je určeno pro ovládání mysli.
Unless you control the mind.
Takže mysl, pokud neovládáte mysl, na začátku je řečeno, že člověk se musí pozdvihnout za pomoci mysli. Mysl je řidič. Tělo je vůz, kočár. Takže jako když řeknete vašemu řidiči, prosím, dovez mě do chrámu vědomí Krišna, tak váš řidič vás tam doveze. A když řeknete vašemu řidiči, prosím, dovez mě do hospody, tak řidič vás tam doveze. Takže zaměstnání řidiče je prostě vás dovést, kamkoliv chcete. Podobně vaše mysl je řidič. Když můžete ovládnout, ale když váš řidič si dělá, co chce, poveze vás kamkoliv chce, tak je s vámi konec. Potom váš řidič je váš nepřítel. Takže, ale když váš řidič jedná na váš pokyn, potom je váš přítel. Takže ve skutečnosti jogový systém znamená ovládnout mysl takovým způsobem, že bude jednat jako váš přítel, ne jako nepřítel. Ve skutečnosti mysl jedná jako, protože já mám malou nezávislost, já jsem částečkou nejvyššího, který má plnou nezávislost, proto já mám malou nezávislost. Takže mysl ovládá tuto nezávislost. Jestliže mysl řekne, v pořádku, já půjdu do chrámu vědomí Krišny, anebo mysl řekne, může říct, co je to za nesmysl tenhle Krišna, půjdeme radši do nějakého klubu. Takže ta mysl tě vlastně řídí. Proto naše hnutí pro vědomí Krišny znamená upevnit mysl na Krišnu. To je vše.
He cannot but act as friend.
Nemůže dělat nic jiného, než jednat jako tvůj přítel. Vidíte? Nemá žádnou možnost dělat něco jiného. Jakmile Krishna je usazen v mysli, stejně jako jakmile vyjde slunce, slunce je na obloze, není otázka temnoty. Není to možné. Temnota nikdy nepřijde před slunce. Podobně Krishna je jako slunce. Udržujte Krishnu v mysli. Maya, temnota nikdy nemůže přijít. To je prvotřídní jogový systém. To je dokonalost jogového systému. Ten, jehož mysl je tak silná, že mysl nedovolí žádnému nesmyslu, aby vstoupil, tak jak je možné poklesnout? Mysl je silná, řidič je silný, nemůže vás odvést někam jinam, pokud si to nepřejete. Takže celý jogový systém znamená udělat mysl silnou, neodchýlit se od nejvyššího, to je dokonalost jogového systému. Savai manah Krishna padara vindeho. Člověk by měl upevnit, jako Maharaj Ambarish upevnil mysl pouze na Krishnu. A byl tam spor s velkým joginem, Ashtanga joginem, Durvasa Muni. Maharaj Ambarish byl král, byl hospodář.
He was counseling man.
Byl to obyčejný člověk. Hospodář znamená, že musí počítat peníze, dolary, halíře. Byl to král, ve skutečnosti byl král, takže Durvasa Muni byl velký jogi. A on záviděl tomu králi. Myslel si, jak je to možné, já jsem tak velký jogi, já můžu cestovat po vesmíru a tenhle člověk je obyčejný král. Nedokáže ukazovat takové žonglování jogového systému. A přesto lidé ho tak uctívají. Proč? Já ho naučím. Já mu dám lekci. Takže on vytvořil nějakou hádku s tím králem. To je dlouhý příběh. To někdy řeknu celé jindy. Takže nakonec byl poražen. A Narayan mu řekl, aby přijal útočiště u nohou krále Maharaja Ambarishe. Takže tyto příklady jsou v autoritativních písmech. Ale on jenom udržoval Krishnu ve svojí mysli. A on porazil největšího jogina, Durvasa Muni. Durvasa Muni byl tak dokonalý jogi, že za jeden rok procestoval celý hmotný svět a i za tento hmotný svět cestoval do duchovního světa a šel přímo do příbytku Boha, Vaikunty, a viděl osobně osobnost božství. Přesto byl tak slabý, že musel se vrátit zpátky a padnout k nohám Maharaja Ambarisha. Ale Maharaja Ambarish byl obyčejný král, ale jednoduše myslel na Kršnu, to je všechno. Takže to jsou ty příklady. Proto nejvyšší dokonalost jogového systému je ovládnout mysl. A vy můžete ovládnout mysl velice snadno, když budete udržovat lotosové nohy Krišny ve vás.
To je vše.
Jednoduše myslete na Krišnu a zvítězíte. Budete vítězi. Stanete se nejvyšším joginem. Protože konec konců jogový systém znamená yoga indriya samyama. Yoga znamená ovládat smysly. A nad smysly je mysl. Takže když ovládnete mysl, smysly jsou ovládnuté automaticky. Váš jazyk chce jíst nějaké nesmysly, ale když vaše mysl je silná, řekne ne. Nemůžeš to jíst. Nemůžeš jíst nic jiného než Krishna Prasada. Potom jazyk je ovládnutý, takže smysly jsou ovládnuty, ovládány myslí. Indriány parány ahur, indriye bhyam param manaha. Moje tělo znamená smysly. Moje činnosti znamená činnosti smyslu. To je vše. Ale nad smysly je mysl. A nad myslí je inteligence. A nad inteligencí je duše. Jestliže je někdo na duchovní úrovni, na úrovni duše, potom jeho inteligence je zduchovněná. Jeho mysl je zduchovněná. Jeho smysly jsou zduchovněné. On je zduchovněný. Toto je proces vědomí Kršny. Protože ve skutečnosti duše pracuje, ale ona, ta duše, dala svoje zmocnění té hloupé mysli a ona spí. Ale když ona se probudí, když se pán probudí, tak služebník nemůže dělat žádné nesmysly. Podobně, jestliže se probudíte do vědomí Kršny, vaše inteligence, vaše mysl, vaše smysly nemůžou dělat žádné hlouposti. Musí jednat podle toho. To je zduchovnění. Tomu se říká očištění. Hršikena, Hršikeša, Sevanam, Bhakti, Ručate. Bhakti znamená jednat duchovně. Jak můžete jednat? Musíte jednat s vašimi smysly. Proto musíte zduchovnit vaše smysly. Meditace, zastavit činnosti, znamená zastavit nesmysly. Ale jednat ve vědomí Krišny je transcendentální. Musíte zastavit vaše smysly, aby nedělali nesmysly. Ale to není dokonalost. Musíte jednat správně, potom to je dokonalost. Jinak, když nevytrénujete vaše smysly, aby jednali správně, tak znovu poklesnou k těm nesmyslům. Takže my musíme dát zaměstnání těm smyslům, aby jednali pro Kršnu. Potom tady není možnost poklesnutí. To je vědomí Kršny. Pokračování ve výkladu. V hmotné existenci podléhá živá bytost vlivu mysli a smyslu. Čistá duše je zapletená v hmotném světě ve stečnosti kvůli spojení mysli s falešným egem, které chce ovládat hmotnou přírodu. Proto je důležité naučit mysl, aby se nenechala přitahovat zbytkami hmotné přírody, a to může podměnu duši zachránit. Neměla by se nechávat zlákat smyslovými předměty a tak upadat. Čím víc nás přitahují smyslové předměty, tím více zaplétáme do hmotné existence. Nejlepší způsob, jak se vysvobodit, je neustále zaměstnávat mysl uvědomování si Kršny. Pro zdůraznění je použité slovo hi, což znamená, že to musíme dělat. V písmech také stojí mana. V písmech stojí mysl vede člověka do zajetí nebo k osvobození. Mysl pohroužená do smyslových předmětů spoutává a mysl od nich odpoutaná dává svobodu. Mysl, která je pořád spojená s vědomím Kršny, vede tedy k nejvyššímu osvobození. Ano, tady není žádná možnost. Mysl zaměstnaná pořád ve vědomí Kršny. Tady není možnost, aby se zaměstnala ve vědomí Máji. Čím víc zaměstnáme naši mysl ve vědomí Kršny, čím víc se budete udržovat na slunci, tady není otázka, že jste v temnotě. To je ten proces. Máte svobodu. Můžete být v pokoji ve vaší místnosti v temnotě, anebo můžete být ven na slunce. To závisí na vašem výběru. Ale když vyjdete na sluneční světlo, tady není otázka temnoty. Temnota se dá zničit světlem. A světlo nemůže být pokryto temnotou. Řekněme, že jste v temné místnosti a přinesete tam lampu, tak ta temnota skončila. Ale když vezmete něco temného a jdete na slunce, tak to vybledne. Krishna Surya Sama Maya Hoy Andhakara. Krishna je jako slunce. A Maya je jako temnota. Tak co může temnota dělat na slunci? Takže se udržujte neustále na slunci. A temnota na vás nebude moc fungovat. Tak to je celá filozofie vědomí Kršny. Neustále se udržujte zaměstnaní ve vědomí Kršny, v činnostech vědomí Kršny. Mája se vás nebude schopna dotknout. Protože tady není možné, aby byla temnota, aby temnota ovlivnila světlo. To je řečeno ve Šrimad Bhagavatam. Když Vyásadeva na pokyn svého duchovního mistra Nárady Bhakti Yogou Bhakti Yogena Pranihite Samyak Pranihite Male Bhakti Yogena Manasi
Syna
mysl, Manasi znamená mysl.
enlightened by bhakti yoga.
Když byla ovlivněna, osvícena bhakti yogou.
Bhakti yogena manasi samyak pranihite
světlem bhakti. Bhakti yogena manasi samyak pranihite amale. Když mysl je úplně osvobozená od veškerého znečištění. A toto se dá udělat bhakti yoga. Bhakti yogena manasi samyak pranihite male. A pashat purusham purnam. On spatřil nejvyšší osobnost božství. Mayam shatat apashrayam. A viděl Máju v pozadí. Apashrayam.
Light and darkness.
Takže světlo a temnota.
Just like here is light.
Jako tady je světlo. Tady je taky trošku temna. Trošku temna. Stín. Takže ta temnota zůstává v tom, pod tom útočištěm světla. Ale světlo nezůstává pod útočištěm temnoty. Takže Vyasadeva viděl Kršnu, nejvyššího pána, a taky viděl Máju, temnotu, apášrajam. Byla v jeho útočišti. A kdo je ta Mája? To je vysvětleno. Já jsem Mohito Jiva. Stejná Mája, stejná iluzorní energie, která pokryla tyhle podmíněné duše. A kdo jsou ti podmínění? Já jsem Mohito Jiva a Atmanam Triguna Atmakam. Ačkoliv ta duše je stejné světlo jako Krishna nebo Bůh, ačkoliv malé světlo. Ale když on se stotožňuje s tímto hmotným světem, je Jayasam Mohita, tomu se říká iluze. Když se stotožníme s hmotou, je Jayasam Mohito Jiva Atmanam Triguna Atmakam, Paropi Manute Nartam, ačkoliv on je transcendentální, přesto se zaměstnává v nesmyslných činnostech. Paropi manute nartham tat krtam cha vipadyate. A jedná pod diktátem Máji. To je velice pěkně vysvětleno ve Šrimad Bhagavatam v prvním zpěvu, 7. kapitole. Takže taková je naše pozice. My jsme duchovní jiskry. Zářící jiskry. Ale teď jsme pokryté iluzorní energií, Májou. A my, a Mája nám diktuje a my jednáme a zapletáme se víc a víc hmotné energii. Musíte se dostat z tohoto zapletení, touto jogou, dokonalou jogou vědomí Kršny. To je jogový systém. Nějaké otázky? Prabhupáda ki jai.